Epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izao vao antso ho apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo isan'ny fiangonan'Andriamanitra ty Korinto aho, ary mamangy anareo koa i Sostena avantsika. Voatokana ho an'Andriamanitra sy voantso ho anisan'ny vahoakany anareo, satria efa tafaray amin'i Kristy Jesosy. Eny, anisan'ny vahoakan'Andriamanitra ianareo miaraka amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, na aiza na aiza. Fa sady tompon'izy rehetra i Kristy no tompontsika koa. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Velom-pisaorana mandrakariva an'Andriamanitra ny aminareo aho, noho ny fahasoavana efa nomeny anareo izay tafaray amin'i Kristy Jesosy.
Eny, noho ianareo tafaray amin'i Kristy Jesosy no mampanankarena anareo amin'ny fanomezana rehetra, dia ny teny sy ny fahalalana rehetra izay nijoroana ho vavolombelona momba an'i Kristy dia efa tafahorina mafy ao aminareo. Ka tsy misy fanomezam-pahasoavana tsy hanananareo eo am-piandrasana nisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra koa no ampiorina anareo hatramin'ny farany, ka tsy hanananareo tsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay niantso anareo, iombina amin'ny zanany dia i Jesosy Kristy tompontsika.
Ry havako, izao no iangaviako anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mifanaray ianareo rehetra, ary aza mifanao ankolafiny. Aoka iray saina sy hevitra ianareo ka hivondrona tsara. Nisy avy tamin'ny ankonan'i Kloa manko, efa nitatitra tamiko ny aminareo, fa hoe misy adiady eo aminareo. Izao no tiako lazaina: samy teny izay tenenareo ianareo, ka ny anankiray manao hoe izaho amin'i Paoly, ary kosa ny anankiray izaho an'i Apolao, misy kosa manao hoe izaho amin'i Petera, ary hoy indray ny hafa izaho an'i Kristy. Everinareo ve fa voazarazary i Kristy? I Paoly ve no voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenanareo? Sa tamin'ny anaran'i Paoly no nanaovana batisa anareo? Isaorako Andriamanitra fa tsy nisy nataoko batisa ianareo afa-tsy Krispo sy Gaio, ka tsy afaka milaza ianareo fa vita batisa tamin'ny anarako. Haiko moa nataoko batisa ny ankohonan'i Stefanasy, afa-tsy ireo dia tsy misy afa-tsaroako ho nataoko batisa. Izao manko tsy nirain'i Kristy anao batisa fa hitoriny vaovao mahafaly, ary tsy tamin'ny fahendren'olombelona aseho any lahateny kanto no nitoriako mba tsy ho foana ny herin'i Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana.
Eny, ny fitoriana momba ny Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa izao no ambaran'ny soratra masiny: ho foanako ny fahendren'ny endry, ho laviko ny fahaizan'ny mahay.
Aiza ny olo-kendry? Aiza ny mpahay lalàna? Aiza mpiadevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy efa naharihaharin'Andriamanitra ho fahadalana ve ny fahendren'izao tontolo izao? Fa ny fahendren'olombelona dia tsy nahalalan'izao tontolo izao an'Andriamanitra, na dia teo amin'izay niharihari ny fahendren'Andriamanitra aza. Noho izany, dia sitrak'Andriamanitra ho tamin'ny alalan'ny hafatra miendrika fahadalana izay torinay no amonjenan'ny olona izay mino.
Eny, mitaky famantarana avy amin'Andriamanitra ny Jiosy ary ny Grika mitady fahendrena, izay kosa dia i Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana no torinay. Fa nafitohinana ho an'ny Jiosy izany ary fahadalana ho an'ny hafa firenena, kanefa ho an'izay voaantson'Andriamanitra, na Jiosy na hafa firenena, dia i Kristy no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra, satria izay toa fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny fahendren'olombelona, ary izay toa fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny herin'olombelona.
Mba mijeretena nge ianareo izay voantson'Andriamanitra ry havako. Araka ny maha-olombelona dia tsy misy firy ianareo ny olo-kendry, tsy misy firy ny mahery, tsy misy firy no avorazana. Kanefa izay no heverin'izao tontolo izao ho adala no voafidin'Andriamanitra ampahamenatra ny endry, izay no heverin'izao tontolo izao ho osa no voafidin'Andriamanitra ampahamenatra ny matanjaka, ary izay no heverin'izao tontolo izao ho ambany sy fanaratsy dia izay ataon'ny tsy zavatra no voafidin'Andriamanitra ahatsinotsinona izay ataon'izao tontolo izao ho zavatra, mba tsy hisy mihitsy olombelona mahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Fa nataon'Andriamanitra tafaray amin'i Kristy ianareo, ka dia i Kristy no fahendrena avy aminy ho antsika. I Kristy no andraisantsika ny famarinan'Andriamanitra ary anafahan'Andriamanitra antsika amin'ny fahotana. Noho izany, araka ny voalazan'ny soratra masina, izay mirehare dia ny nataon'ny Tompo no aoko irehare any. Korintianina voalohany, toko faharoa. Ry havako, fony tonga tany aminareo aho mba hitoriny tsiambaratelo momba an'Andriamanitra, dia tsy nampiasa lahateny marevaka na fahendrena mampitolagaga. Teo aminareo aho dia ninitsy nahafantatra na inona na inona afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaompo teo amin'ny hazo fijaliana. Izany natonga ho osa sy natahotra ary nangovotra teo anoloanareo ny fampianarako sy ny toriteniko, dia tsy tamin'ny lahateny mampiaiky volana araka ny fahendren'olombelona, fa tamin'ny fandresen-dahatra araka ny herin'ny fanahy masina. Ka dia tsy fahendren'olombelona fa herin'Andriamanitra no iorenany finoanareo.
Fahendrena no torinay amin'ny kristianina efa matotra ara-panahy, saingy tsy ilay fahendreny izao tontolo izao na ny an'ireo mpifehany izao tontolo izao izay olona voalahatra horingana, fa nitorinay kosa dia fahendrena miafina ao amin'Andriamanitra, fahendrena izay takona amin'ny olombelona kanefa voatendrin'Andriamanitra talohan'ny nisian'izao tontolo izao mba ahazahoantsika voninahitra. Tsy nisy nahafantatra izany fahendrena izany ireo mpifehan'izao tontolo izao, satria raha mba nahafantatra izany izy ireo dia tsy ho nampanombo ny Tompo be voninahitra teo amin'ny hazo fijaliana, saingy izao no voalazan'ny soratra masina: zavatra tsy mbola hitan'olona maso na renin'ny sofiny na tafiditra tao ampony akory nefa nomanin'Andriamanitra ho an'izay ti azy.
Izay kosa no nanehoan'Andriamanitra izany tsiambaratelo izany tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina dia afaka mandinika ny zavatra rehetra, na dia izay lalina indrindra ao amin'Andriamanitra aza. Raha samy olombelona izao, dia ny fanahin'ny olona ao anatiny ao ihany no mahalala izao ao ampon'ilay olona. Ary toy izany koa, ny fanahin'Andriamanitra ihany no mahafantatra izay ao ampon'Andriamanitra.
Raha izay, dia tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao fa ny fanahy avy amin'Andriamanitra mba hahalalana ny tombontsoa rehetra efa nomen'Andriamanitra anay. Ary tsy teny ampianaran'ny fahendren'olombelona no hitenenanay momba izany, fa teny ampianaran'ny fanahin'Andriamanitra, ka izay manana io fanahin'Andriamanitra io no anazavanay ny zavatra ampitainy ny fanahin'Andriamanitra.
Fa ny olona tsy manana ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mahay mandray ny fanomezana ampitain'izany fanahy izany, fa ataon'ny fahadalana izany sady tsy hain'ny fantarina velively, satria ny fanahin'Andriamanitra ihany no afantarana izany. Afaka mitsara ny zavatra rehetra ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra, kanefa tsy azon'ny olona tsarainy. Fa hoy ny soratra masina hoe:
iza moa no mahafantatra ny fisainan'ny Tompo ka ho afaka anolotsaina azy?
Fa izay kosa dia manana ny fisainan'i Kristy. Korintianina voalohany, toko fahatelo. Koa izao, ry havako, dia tsy afaka niteny taminareo toy ny amin'ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra, fa toy ny amin'ny olona mbola fehezin'ny maha-olombelona no nitenenako taminareo, toy ny amin'ny olona zaza vao amin'ny maha-kristianina. Dia ronono no namahanako anareo fa tsy fitikanina, satria tsy mbola nozaka anareo. Na ankehitriny izao aza dia tsy mbola zaka anareo no ianareo mbola fehezin'ny maha-olombelona. Matoa fialonana sy adiady no mahazo laka eo aminareo. Tsy miariary ve fa fehezin'ny maha-olombelona ianareo ka mitondra tena araka ny filaham-matr'olombelona? Raha hoy ny anankiray hoe izaho an'i Paoly, ary kosa ny anankiray hoe izaho an'i Apolao, moa tsy fanaon'olombelona ve no ataonareo? Fa inona moa i Apolao ary inona moa i Paoly? Mpanompon'Andriamanitra fotsiny izahay, ka nahatonga anareo ompiana samy miaraka izay nomeny Tompo ataonay avy. Izaho moa namboly ary Apolao kosa nanondraka, fa Andriamanitra no nampitsimiko. Tsy izay mamboly na izay manondraka no tena zavatra, fa Andriamanitra izay mampitsimiko.
Mitovy ihany izay mamboly sy izay manondraka, ary samy omen'Andriamanitra ny valo sotandrify azy arakaraka ny fisasarany avy. Fa izahay dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary anareo ny sahan'Andriamanitra. Trano orin'Andriamanitra koa ianareo.
Araka ny tompontsoa nomen'Andriamanitra ahy dia nametraka ny fototra toy ny mpitamarika mahay aho, ary olon-kafa no mandrafitra eo ambonin'izany. Kanefa aoka samy hitandrina tsara ny fomba andrafetany, satria tsy misy mahazo mametraka fototra hafa akoatr'ilay efa eo dia i Jesosy Kristy. Ny arafitra eo ambonin'izany fototra izany dia mety ho volamena na volafotsy na vatosoa na hazo na bozaka na mololo. Kanefa dia iseho ny asany tsirairay amin'ilay andro fitsarana izay ampiariary izany. Fa amin'ny afo no isehoan'izany andro izany, ka dia ho sedrain'io afo io ny asa vitany tsirairay ahitany izay hamafiny. Raha asa mahatanty afo moa no narafiny teo ambony fototra, dia andraisan'ny valosoa. Raha asa kilany afo kosa, dia hahafaty antoka azy. Kanefa ny tenany dia ho vonjena ihany, saingy toy ny namakivaky afo. Tsy fantatrareo ve fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ao aminareo ny fanahin'Andriamanitra? Raha misy olona manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simban'Andriamanitra koa, fa masina ny tempolin'Andriamanitra ary ianareo no tempolina.
Aoka tsisy amitantena, raha misy aminareo mihevitenina ho endry araka ny filamatr' izao tontolo izao, aoka anjary adala izy mba ho endry.
Fa ny fahendrena araka ny filamatr' izao tontolo izao dia fahadalana eo mason'Andriamanitra, satria izao ny voalazan'ny soratra masina: ny hahafetsehn'ny olo-kendry no hamandrian'Andriamanitra azy. Ary izao koa: fantatry ny tompo ny fisainan'ny olo-kendry fa zava-poana izany. Noho izany, aoka tsisy anao olona ho reharehany, fa anareo ny zavatra rehetra, na i Paoly na i Apolao na i Petera na izao tontolo izao, na fiainana na fahafatesana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy, anareo avokoa izany rehetra izany. Ianareo kosa any Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahefatra. Aoka izahay ho heverina ho mpanompon'i Kristy.
Sy ho mpitantana ireo tsiambaratelo momba an'Andriamanitra. Ny hanitakena mpitantana dia ny ho hita fa olona mahatoky.
Raha izao dia tsy mampaninonahy velivelona ho tsarainareo na andifitsaran'olombelona, fa na ny mitsara ny tenako aza tsy ataoko. Tsy mametsiny havelivelo ny eritrerita, nefa tsy mahamarina ahy izany, fa ny tompo no mpitsara. Noho izany, aza mitsara olona alohan'ny fotoana, dia mandra-piavy ny tompo. Izy no ampiariary ireo zavatra fenina anatin'ny maizina sy ampiseho ireo hevitry ny fon'olombelona. Ka amin'izay dia samy omen'Andriamanitra ny diratandrify azy avy ny tsirairay. Ryavako, nampiariko tamin'ny tenako sy tamin'ny Apolao izany zavatra izany noho ny aminareo, ka dia ny tenanay ro lahy no ianaranareo ny dikan'ilay oabolana hoe aza mihoatra ny faritra izay efa voasoratra. Aoka ianareo tsy irehare miandany amin'ny olona anankiray ka hanambanty anankiray hafa. Iza moa no nanonotra anao ho ambonin'ny sasany? Inona no nanananao ka tsy noraisinao tamin'Andriamanitra? Ary raha nandray tamin'Andriamanitra ianao, nahoana ny dia mirehare ohatrany tsy nandray? Efa tapijava ny riny ianareo, efa manankarena, tonga mpanjaka, saingy to tsy nony nataonay. Satroko tonga mpanjaka tokoa ianareo mba hiarahanay manjaka aminareo. No heveriko fa izahay apôstôly dia nasehon'Andriamanitra olona farahidy mihitsy. Moa va tsy olona voaheloko faty ampahabe maso ka natao fizahan'izao tontolo izao na anjelina olona? Izay moa adala noho ny amin'i Kristy. Fa ianareo kosa endry satria tafaray amin'i Kristy. Izay osa, fa ianareo kosa matanjaka. Izay tsy misy hajany, fa ianareo kosa emboninahitra. Mandrakay kehitriny dia mijaly ny anoanana sy etaety izahay. Tsy manakitafy velesina, tsy manana antomponenana. Miasa mafy izahay mba hahavita tena. Raha hozon'olona dia mirary soa, raha enjehana dia miaritra, raha endrikendrehana dia mamaly teny malefaka. Moa va tsy tonga hafakofakon'izao tontolo izao sy farahidin'ny olona rehetra izahay mandrakankehitriny? Tsy ny hanome henatra anareo no hanoratako izany, fa ny hananatra anareo araka ny mahazanaka malalako anareo. na dia misy ray alina aza ny mpanabeanareo amin'izao maha kristiana anareo izao, dia tsy maro ray tsy akory ianareo. Izao no rainareo, ka nahatonga anareo ho tafaray amin'i Kristy Jesosy tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly. Ko miangavy ianareo aho, manahafa. Noho izany, dia alefako aty aminareo i Timôty, zanaka malalako sady mahatoky amin'ny fanompoana ny Tompo. Izy no ampatsiaro anareo ireo lalana nodiaviko nahatafaray ahy amin'i Kristy Jesosy, arak'izay ampianariko amin'ny fiangonana rehetra hatraizatraiza. Nisy manko taminareo nirehare ohatra ny tsy ho tonga hitsidika anareo iny aho, kanefa ho avy faingana hitsidika anareo aho raha sitrapon'ny Tompo. Ary tsy izay tenireo mpirehare no ho fantariko fa izay zavatra vitany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy teny foana fa hery mahavita zavatra. Kasy izay tianareo, ho avy hitsidika anareo aho, ka tsorakazy ve no entiko sa fo feno fitiavana sy fahalemem-panahy? Korintianina voalohany toko fahadimy. Relaza traizatraiza ankehitriny fa misy fanambadiana mifototra ao aminareo. Dia fanambadiana mifototra mahatsiraviny izay tsy fahita na dia any amin'ny hafa firenena akory aza. Misy anankiray aminareo manambady reny kely, nefa ianareo mbola mirehare ihany. Tsy tokony ho feno alahelo ve ianareo, ka ilay lehilahy namoafadina vitsy izany dia ho nakifakareo tsy eo aminareo? Fa izao, na dia lavitra anareo ambatana azy, dia akaikinareo ampanahy. Ka tamin'ny anaran'i Jesosy tompontsika no nitsarako sahady alay namoa tsampona. Raha ivory ianareo ka ho tafaraka aminareo ampanahy aho, dia ombantsika ny herin'i Jesosy tompontsika, ko atolory an'i Satana izany lehilahy izany, mba ho ravana amin'ny maha olona mpanota azy, ka hovonjena amin'ny fanahiny amin'ilay andro iavian'ny Tompo.
Tsy mety ve ny firehare anareo? Tsy fantatrareo ve ilay oabolana hoe levira kely foana dia mampiboaka ny koba manontolo? Esory le veratra anainy io, izany hoe ny fahotana. Mba ho madio tokoa ianareo dia ho tonga koba vaovao tsy misy levira, satria izany raha teo ianareo. Eny, efa voavony Kristy ilay zanak'ondriny Pasika ho antsika, ka dia aoka isika ankalazan'ny Pasika tsy amin'ny mofo misy levira tranainy, dia ny levira manambara fitondratena tsy valahara sy toedratsy, fa amin'ny mofo tsy misy levira, dia ny mofo manambara fitondratena madio sy toetra mahitsy.
Tao amin'ilay taratasy nalefako taminareo dia izao ny voasoratro: aoka ianareo tsy hifanerasera amin'ny olona mpijangajanga. Tsy hoe izay mpijangajanga, na mpitiarena, na mpanao ankerena, na mpanompo sampy eto amin'izao tontolo izao amin'ny akapobeany. Fa raha izany, dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa izao kosa ny voasoratro: aoka ianareo tsy hifanerasera amin'ny olona mitony tena ho kristiana, nefa mpijangajanga, na mpitiarena, na mpanompo sampy, na mpanendrikendrika, na mpidoroka, na mpanao ankerena. Aoka ianareo tsy hiara-misakafo amin'ny kristiana toy izany. Tsy anjarako ny anafay an'izay tsy kristiana, fa Andriamanitra no anafay azy ireo. Tsy hofaizinareo kosa ve ny kristiana namanareo? Fa izao ny teny soratra masina: esory aminareo ilay olon-dratsy. Korintianina voalohany toko fahaenina. Raha misy aminareo manana fanolanana amin'ny havana kristiana, ahoana no dia asahiny mangataka fitsarana amin'ny olona tsy mpino fa tsy amin'ny vahoakan'Andriamanitra? Sa tsy fantatrareo ve fa ny vahoakan'Andriamanitra no hitsara izao tontolo izao? Ka raha izao tontolo izao aza ho tsarainareo, dia tsy mendrika anareo ve ny fitsarana izay raharaha madinika indrindra? Tsy fantatrareo ve fa hitsarany jely aza isika? Mainka fa izay raharaha mompo izao fiainana izao, ko raha zavatra mompo izao fiainana izao no ilanareo fitsarana, dia olona ivelan'ny fiangonana ve mitendrenareo mpitsara? Ampamenatra anareo no hitenenako izany. Hay ve tsy misy olo-kendry na dia anankiray aza ao aminareo mba afaka andamina ny fifanolanany samy kristianina? Sady kristianina ve dia anana adiny amina kristianina, ary izay indray tsarainy eo anatrehan'ny tsimpiana? Efa tena mikrosifahany ianareo matoa misy fanolalana samy anareo. Tsy aleonareo ve mizaka ny tsirariny? Tsy aleonareo ve miaritra ny fanabakana? Kanefa dia ianareo indray manao ny tsirariny sy manambaka. Ary dia niavanareo iray finoana ihany no anaovanareo izany. Tsy fantatrareo ve fa tsy hananan-jara amin'ny fanjakan'Andriamanitra mpanao ratsy, aza mety ho fitany ianareo. Fa na mpijangajanga, na mpanompo sampy, na mpakavadin'olona, na maloto fihetsika, na ny mpifampila samy lehilahy, na mpangalatra, na mpitiareny, na mpidoroka, na mpanendrikendrika, na mpanao ankeriny, dia samy tsy hananan-jara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka izany taloha ny sasany taminareo, saingy efa voasasa ho afaka tamin'ny fahotany ianareo, efa voatokana ho an'Andriamanitra ary efa nekeny ho marina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'ilay Andriamanitsika. Azoko ataony zavatra rehetra, hoy aho, kanefa tsy dia ary-maso avokoa. Azoko ataony zavatra rehetra, hoy aho, kanefa tsy misy na inona na inona velako hanandevo aho. Ny anona fanao akibo ary ny kibo fasikanina, hoy ianareo, kanefa samy zavatra horavan'Andriamanitra izy roaroa. Ny tenantsika kosa tsy natao ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny Tompo, ary ny Tompo ho an'ny tenantsika. Efa nanangana ny Tompo velon'Andriamanitra, ary isika koa dia atsangana ho velona araka ny heriny. Tsy fantatrareo ve fa anisan'ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Ka dia hoe soriko ve ny anisan'ny tenan'i Kristy atao anisan'ny tenan'ny vehivavy mpitsangatsanga? Sanatri, sa tsy fantatrareo fa lehilahy mikambana amin'ny vehivavy mpitsangatsanga dia iray tena aminy? Hoy manko ny soratra masina, ho teny iray izy roaroa, fa izay mikambana amin'ny Tompo kosa dia fanahy iray aminy. Antosiro ny fijangajangana, ny fahotana hafa rehetra ataon'ny olona dia ivelan'ny tenany avokoa, fa izay mijangajanga kosa dia manao fahotana mihatra amin'ny tenany. Sa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina ilay ao anatinareo sady noraisinareo tamin'Andriamanitra? Tsy anareo ny tenanareo, fa nofidian'Andriamanitra lafo ho fanahiny ananareo. Noho izany, ampiasao ho hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny tenanareo. Korintianina voalohany, toko fahafito. Ary ny amin'ireo anton-javatra nanoratanareo tamiko dia izao: tsara ny tsy hanambadian'ny lehilahy, kanefa noho ny fitsangajangana manano tanina dia aoka ny lehilahy samy anana amin'ny vadiny avy, ary aoka ny vehivavy samy anana amin'ny vadiny avy. Aoka ny lehilahy anefa ny adidiny amin'ny vadiny, ary toy izany koa ny vehivavy amin'ny vadiny. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa ny lahy izany. Toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa amin'ny vavy izany. Aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'ny vanim-potoana ifanarahanareo atokana ho amin'ny fivavahana. Avy eo dia miraisindray, sao tsy mahafeteny ianareo ka alain'ny satana fanahy? Saingy tsy mandidy anareo aho milaza izany fa mamela malalaka. Satroko tahaka avokoa ny olona, kanefa moa samy manana ny famoisam-pahasoavana manokana noraisiny tamin'Andriamanitra. Ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao, fa hoy aho amin'ny olona tsy manambady sy ny vehivavy mpitondra tena, tsara ho anareo ny mitoetra ho tokantena tahaka ahy. Kanefa raha tsy mahafehiteny ianareo dia manambadia, fa aleo manambady toy izay mahaimay. Ny kristianina manambady kosa dia izao no andidiako azy: tsy izao fa ny Tompo, aoka ny vehivavy tsy hisaraka amin'ny vadiny, fa raha sendra misaraka amin'ny lahy izy dia aoka tsy hanambady intsony, na aoka hody amin'ny vadiny, ary ny lehilahy kosa aoka tsy hanary vady.
Ary amin'ireo sisa dia izao ny teniko, izao fa tsy ny Tompo, raha misy lehilahy kristianina manambady vehivavy tsy mpino ka te hiara-mitoetra aminy raha vehivavy, dia aoka izy tsy hanarany raha vehivavy.
Ary raha misy vehivavy kristianina manambady lehilahy tsy mpino ka te hiara-mitoetra aminy raha lehilahy, dia aoka izy tsy hanary andraha lehilahy. Fa ny lahy tsy mpino dia atokan'Andriamanitra ho azy noho ny vadiny kristianina, ary ny vavy tsy mpino dia atokan'Andriamanitra ho azy noho ny vadiny kristianina. Raha tsy izany dia ho tsy mpino ny zanak'izy roa, kanefa izao dia voatokana ho an'Andriamanitra. Fa raha ilay tsy mpino kosa no te hisaraka amin'ny vadiny kristianina, dia aoka izy hisaraka. Amin'izany dia malalaka ny lafin'ny kristianina, na ny lahy na ny vavy, satria efa natsoan'Andriamanitra ho velona finaritra isika. Ahoana moa no ahafantaranao raha matoa na havonjy ny vadinao tsy mpino ianao na tsy? Ary ahoana moa no ahafantaranao andriamatoa na havonjy ny vadinao tsy mpino ianao na tsy? Ankoatr'izany, aoka samy mitondra tena arak'izay anjara nomeny Tompo azy avy, sy arak'izay niantsoan'Andriamanitra azy avy. Izany rahateo dia fepetra taoko ho an'ny fiangonana rehetra. Olona voafora ve no nantsoan'Andriamanitra? Aoka izy tsy hanafony izany famantarana izany. Olona tsy voafora kosa ve no nantsoan'Andriamanitra? Aoka izy tsoforana. Tsinotsinona ny hoe voafora, ary tsinotsinona koa ny hoe tsy voafora, fa ny fanatanterahana ny didin'Andriamanitra no tena zavatra. Aoka samy hipetraka amin'izay toetra nisy azy avy fony nantsoan'Andriamanitra. Mpanompo ve ianao fony nantsoan'Andriamanitra? Aoka tsy hampaninona anao ny mahampanompo. Kanefa raha misy hahafahanao miavotra, aleo ararotiny izany. Fa ny olona mpanompo voaantso ho tafaray amin'ny tompo dia nahafahan'ny tompo tamin'ny fahotana. Ary ny olona tsy mpanompo voaantso ho tafaray amin'i Kristy dia mpanompon'i Kristy. Novidian'Andriamanitra lafo ianareo mba ho fananany. Noho izany, aza mety andevozin'ny olona. Mpiavako, eo anatrehan'Andriamanitra dia aoka samy hipetraka amin'izay toetra nisy azy avy fony nantsoina. Ary ny amin'ny olona tsy manambady dia tsy nahazahoaky didy avy amin'ny tompo, fa manolotra ny hevitro kosa toy ny olona efa nahazo famindrapo tamin'ny tompo ka azo tokiana. Izao ary no hevitro, noho ny fahasairanana ankehitriny dia tsara ny tsy manambady. Eny, tsara ho an'ny olona ny toy izany. Lehilahy efa manambady ve ianao? Aza mitady izay isarahana. Lehilahy tsy mbola manambady ve ianao? Aza mitady vady. Kanefa tsy manoty ianao raha manambady, ary raha manambady koa ny tovovavy dia tsy manoty. Saingy manambady dia tsy iloazan'ny mpijaliana amin'ny fiainana andavanandro. Ka tiako tsy hiaran'izany ianareo. Izao ny teniko hiavako. Efa fohy ny andro, ka amin'izao sisa izao dia aoka ireo manambady ho toy ny tsy manambady. Ireo mitomany dia aoka ho toy ny tsy mitomany. Ireo mifaly dia aoka ho toy ny tsy mifaly. Ireo mividy zavatra dia aoka ho toy ny tsy mananjavatra. Ireo fahatra-pikirakira ny zavatra izao tontolo izao dia aoka ho toy ny tsy mikirakira izany, fa mielona ny endrika izao tontolo izao. Tiako afaka mifanahiny ianareo. Lehilahy tokantena dia mihain'ny raharany tompo, manao izay hahafaliny tompo. Fa ny lehilahy manambady kosa dia mihain'ny raharan'izao tontolo izao, manao izay hahafaliny vadiny, ka dia miroa fo. Ary ny vehivavy tokantena sy ny virijiny dia mihain'ny raharany tompo, hany ka voatokana ho azo tompo vatana amin'ny bapanahy. Fa ny vehivavy manambady kosa dia mihain'ny raharan'izao tontolo izao, manao izay hahafaliny vadiny. Ny asoanareo no ilazako izany. Tsy hoe amelam-pandrika aminareo, fa hanaovanareo ny mendrika sy fikiranareo amin'ny tompo tsy misy manimbatsembana. Izao kosa ny amin'ireo efa mpifamonofo talohan'ny nahatongazo kristianina. Raha miredareda-pandriana raha zazalahy, ka mihevitra fa tsy hahafehtena manoloana ny fofombadiny, ary mihevitra fa tokony ho tanterahana ny raharaham-panambadiana, dia aoka ilay tovolahy hanao izay iriana fa tsy manota izy amin'izany. Aoka hifanambady izy ireo. Kanefa raha tapa-kevitra tao am-pondra zazalahy fa naja ny fofombadiny, ka tsy nisy nanery azy tamin'izany fa tena safidiny malalaka no nahatapa-kevitra azy tao am-pondra, dia tsara ny ataony. Ko tsara ny ataon'ilay tovolahy mampakatra ny fofombadiny, fa tsaratsara kokoa ny ataony tsy mampakatra ny fofombadiny. Ny vehivavy manambady dia voafehy amin'ny vadiny raha mbola velona raha lehilahy. Fa raha maty kosa izy dia mahazo manambady izay tiany raha vehivavy, saingy tsy maintsy ho lehilahy kristianina. Kanefa araka ny hevitro, sambatra kokoa raha vehivavy raha mitoetra amin'izao, ary ataoko fa manana ny fanahin'Andriamanitra koa aho. Korintianina voalohany, toko fahavalo. Momba ny enana tao sorona tamin'ny sampy dia izao: fantatsika fa samy manana fahalalana daholo isika. Saingy ny fahalalana dia mampiheboebo, fa ny fitiavana kosa mampandroso amin'ny finoana.
Raha misy mihevitena ho mahalala zavatra, dia mbola tsy mahalala arak'izay tokony hahalalany azy akory izy. Fa izay manam-pitiavana an'Andriamanitra kosa dia fantatr'Andriamanitra. Ko azo hanina ve ny ena tao sorona tamin'ny sampy? Fantatsika fa tsinotsinona ny sampy eo amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy ilay Andriamanitra tokana. Na dia misy aza izay atao hoe Andriamanitra any an-danitra sy tia tany toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, amintsika kosa tokana ihany Andriamanitra dia ny ray izay niaviany ny zavatra rehetra sady afarantsika, ary tokana ihany ny tompo dia i Jesosy Kristy izay naharina ny zavatra rehetra sady naharina antsika.
Kanefa tsy arimanana izany fahalalana izany avokoa ny olona. Ny sasany zatra nanatona ny sampy taloha dia voaroy izany mandraka kehitriny ka omana ny ena toy ny zavatra natao sorona tamin'ny sampy osany fieritreretany ka dia voalotony izany ihanina izany. Tsy izay ihany na akory no asoa na haratsy antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tsy omana isika tsy maty antoka ary raha omana isika tsy mahazo tombony. Tandremo anefa ny fahafahanareo sao dia mitarika amin'ny male miara-pinoana amin'ny fahotana, satria raha ianao izay manam-pahalalana no hita amin'ny male miara-pinoana mihinanao amin'ny trano fanompoan-tsampy, moa tsy hampirisika azy ao amin'ny fieritreretany koa ve izany hihinana ny enina natao sorona tamin'ny sampy? Ka very ny fahalalanao ilay male miara-pinoana dia ilay havana izay nahafoizan'i Kristy ny ainy. Raha manota toy izany amin'ny havanareo iray finoany ianareo ka manimba ny fieritreretan'izy ireo mbola osy, dia i Kristy no anontanareo. Ko raha izay ihanina ary no hitarika ny havako amin'ny fahotana, dia tsy hihinan-kanina mandrakizay aho mba tsy hitarika ny havako amin'ny fahotana. Korintianina voalohany, toko fahasivy. Tsy ho lavaka ve a? Tsy apôstôly ve a? Tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika ve a? Tsy vokatry ny asako tamin'ny fanompokon'ny tompo ve ianareo? Na dia tsy apôstôly aza ho an'ny sasany, dia apôstôly tokoa ho anareo, satria no ianareo tafaray amin'ny tompo, dia ianareo mihitsy no porofon'ny maha apôstôly ahy. Izao no avalika an'ireo izay mitsikera ahy. Moa tsy zonay ve mandray izay hohanina sy hosotroana avy aminareo? Moa tsy zonay ve mitondra vehivavy kristianina toy ny ataon'ireo apôstôly sy ny rahalain'ny tompo ary Petera? Sa izahay sy Barnaba no any tsy mananjo amelany asa fivelomana? Iza ny miaramila ianto tena rehefa miatafika? Iza ny mpamboly voaloboka tsy mihinana vokatra izay nambolena? Iza ny mpiandrondry amanosy tsy mivelona amin'ny ronono biby andrasany? Tsy hoe araka ny fiheveran'ny besoin'ny maro ihany no itenenako izany, fa na ny lalàny Mosesy koa aza dia milaza izany.
Fa izao ny voasoratra ao amin'io lalàna io: aza fehezina ny vavan'ny omby mivelo vary. Moa dia ny omby ve no ahian'Andriamanitra? Sa noho ny aminay indrindra no ilazany an'izany? Eny, noho ny aminay no nanoratan'izany. Ny mpiasa tany sy ny mpivelo vary manko dia samy tsy maintsy manatotosa ny asany amin'ny mpanantenana ny anjarany avy. Raha namafy taminareo ny soa avy amin'ny fanahy masina izahay, moa tafahoatra raha mba mijinja ny anjaranay amin'izay fanananareo ara-nofo? Raha ny olo-kafa aza manana izany zoy izany, tsy maika ve fa izahay? Kanefa tsy nampiasa izany zoy izany izahay, fa dia niafy tamin'ny zavatra rehetra mba tsy hisakatsakanana ilay vaovao mahafary momba ny Kristy. Tsy fantatrareo ve fa ireo manao ny raharaha masina ao amin'ny tempoly dia mahazo hanina avy amin'ny zavatra ny tempoly, ary ireo miasa eo amin'ny alitara fisoronana dia mahazo anjara avy amin'ny zavatra tao sorona? Toy izany koa no nameperan'ny tompo fa izay mitory ny vaovao mahafaly dia ahazo fivelomana avy amin'izany asa izany.
Raha izao anefa dia tsy nampiasa velively ireny zoko ireny, ary tsy tahaky ny ampiarana azy amiko no anoratako ny amin'izany, fa aleoko maty toy izay tsy ekeko ho foanan'ny olona ny reharehako. Tsy hoe ny fitoriako ny vaovao mahafaly no irehareako. Adidy napetraka amiko izany ka alozako raha tsy mitory ny vaovao mahafaly aho. Raha safidipoko no anaovako izany, dia tokony hahazo valisoa aho. Fa raha baiko no anaovako izany, dia andraikitra nankin'Andriamanitra tamiko. Inonary mba valisoa azoko? Dia izao: afa manolotra mahamaimpoana ny vaovao mahafaly izay toriako aho, ka tsy mampiasa ny zo omeny vaovao mahafaly. Olona tsy mpanompony izan'iza tokoa, kanefa dia nilatsako mpanompony olona rehetra azahoako maro arak'izay tratra. Tamin'ireo Jiosy dia nanao tahaka ny Jiosy aho azahoako azy ireo. Na dia olona tsy fehezin'ny lalàny Mosesy intsony azy aho, dia nanao tahaka ireo fehezin'ny lalàna azahoako azy ireo. Tamin'ireo tsy mahalala ny lalàny Mosesy, dia nanao tahaka ireo tsy mahalala io lalàna io aho azahoako azy ireo. Tsy hoe tsy fehezin'ny lalàn'Andriamanitra fa manoa ny lalàn'i Kristy. Tamin'ireo malemy finoana, dia nanao tahaka ny malemy aho azahoako azy ireo. Amin'ny olona rehetra dia efa tonga zavatra rehetra hamonjeko mihitsy ny sasany. Izany rehetra izany dia ataoko noho ny vaovao mahafaly mba hatonga ho mpiombona anjara amin'ny soam-panantenaina.
Tsy fantatrareo ve fa ny mpiazakazaka eo amin'ny kianja fifaninanana dia samy mihazakazaka daholo, nefa tokana ihany ny mahazo ny loka. Mihazakaza toy izany mba hahazonareo loka. Izay rehetra mpanao fanatanjahantena dia mahaony tena fantatra. Ataony izany mba hahazahoany satroboninahitra mety simba. Fa ny antsika kosa dia ataontsika mba hahazoana satroboninahitra tsy mety simba.
Koraiza dia manao tompiazakazaka ka mikendry ny tanjona. Mamely tomponao totondry a ka tsy mikapodrivotra. Folahiko mafy ny tenako ary fihezoko fantatra. Fandrao izao efa nitory tamin'ny avy indray ny tonga vao ely. Korintianina voalohany toko fahafolo. Tiako tsarovanareo ry havako, izay nanjoro razantsika niara-ty tamin'ny Mosesy. Tampanindraona izy rehetra, ary namakivaky ny ranomasina mena izy rehetra. Natao batisa tao amin'izany rahona sy ranomasina izany izy rehetra mba ho tafaray amin'ny Mosesy. Nihinana sakafom-panahy iray ihany izy rehetra, ary nisotro fisotroam-panahy iray ihany izy rehetra, satria nisotro teo amin'ilay vatolampy ara-panahy tafaradia taminy. Ka izany vatolampy izany dia Kristy. Kanefa nisitrak'Andriamanitra ny ankabeazan-dry zareo ka matiribaka tany an-tany efitra.
Nitranga ireny zavatra ireny ohatra fananarana antsika mba tsy hitsiriritantsika ny ratsy tahaka ny nahavoan-dry zareo. Aoka ianareo tsy ho mpanompo sampy toy ny nataon'ny sasany tamin'ireny, araka ny voalaza ny soratra masina hoe nipetraka hihinana sy hisotro ny olona ary dia nitsangana ilalao. Aoka isika tsy ho mpijangajanga toy ny nataon'ny sasany tamin'ireny, izay nahafatesana telo arivo sy roa alina indray andro monjy. Aoka isika tsy akafanany tompo toy ny nataon'ny sasany tamin'ireny, izay maty voakaikitry ny bibilava. Aoka ianareo tsy himonimonina toy ny nataon'ny sasany tamin'ireny, izay maty naripak'ilay anjely mpandringana. Izany fahoriana rehetra izany dia niatra tamin'izy ireny ho ohatra fananarana, ary natao an-tsoratra ho fampitandremana antsika izay mbi eo akatoky ny andro farany. Koa amin'izany, izay manao ny tena no mijoro tsara dia aoka izy hitandrina sao lavo. Tsy misy fakampanany anjady taminareo afa-tsy izay mpahazony olombelona. Fa mitanany tokony omeny Andriamanitra ka tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakany ny herinareo. Rehefa hianjadian'ny fakampanahy kosa ianareo dia omeny hery ahazakanareo sy omeny lalana hahafahanareo.
Noho izany ry ava-malalako, antsiro ny fanompon-tsampy. Olona manan-tsaina ianareo no itenenako, ka hatsaroanareo izay lazaiko. Ny fisotro isaorantsika an'Andriamanitra moa tsy mampiombona antsika amin'ny rani Kristy ve izany? Ary ny mofo izay fanapahantsika moa tsy mampiombona antsika amin'ny tenan'i Kristy ve izany? Satria iray ihany ny mofo, dia teny iray ihany isika na dia maro aza, noho isika rehetra miombona anjara amin'ny mofo iray ihany. Jereo ny vahoaka Israely ara-tantara. Ireo mihinana amin'ny fanatitra atao sorona dia miombona amin'Andriamanitra izay nanokanana ny alitara fisoronana. Inonary no lazaiko, moa tena zavatra ihany ve ny sampy na ny hena atao sorona ho an'ny sampy? Tsia, fa ny zavatra atao sorona amin'ny sampy dia aterina ho an'ny demony fa tsy ho an'Andriamanitra. Ka tsy tiako ho mpiombona amin'ny demony ianareo. Tsy azonareo atao ny hisotro ny fisotro arosony tompo no sady hisotro ny fisotro arosony demony. Tsy azonareo atao ny iombona anjara amin'ny sakafo arosony tompo no sady iombona anjara amin'ny sakafo arosony demony. Sady hampahasarom-piaro ny tompo ve isika? Mihevitra ho mahery noho izy tompo ve isika?
Azo atao ny zavatra rehetra hoy aho, kanefa tsy ary-mahasoa avokoa. Azo atao ny zavatra rehetra hoy aho, kanefa tsy ary-mampandroso amin'ny finoana avokoa. Aza ny soa hoan'ny tena no katsaina fa no hoan'ny namana. Hano avokoa izay hena amidy eny an-tsena, fa aza mpivelom-panontaniana akory noho ny fieritreretana, satria an'ny tompo izao tany izao sy ny zavatra rehetra eo aminy hoy ny soratra masina.
Raha asainy tsy mpino isakafo ianareo ka manaiky akany, dia ano izay arosiny ianareo, fa aza velom-panontaniana akory noho ny fieritreretanareo. Kanefa raha ilazan'ny olona ianareo hoe hena natao fanatitra tany amin'ny sampy io, dia aza homana. no ilainy laza sy noho ny fieritreretana. Tsy ny fieritreretanareo tsy akory izany lazaiko izany, fa ny alilainy teny taminareo. Fa nahoana kosa moa, hoy ny sasany, no hofeperan'izay fieritreretan'olo-kafa ny fahafahako? Raha isaorako an'Andriamanitra izany sakafo hoaniko izany, nahoana ny dia hanomezan-tsiny ahy amin'ny anina izay isaorako ao an'Andriamanitra? Ko na mihinana na misotra ianareo, eny, na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Aza manao izay aso lafak'olona amin'ny ratsy, na jiosy izy na hafa firenena na ny fiangonan'Andriamanitra, mba manaova tahaka ahy. Fa iezao izay hahafalin'ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy ny soa no hoan'ny tenako no katsaiko, fa ny hoan'ny be sy ny maro mba ho voavonjy izy rehetra. Korintianina voalohany, toko faharaika ambin'ny folo. Manahafa ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy. Dia raiko ianareo, fahatsarovanareo aho amin'ny zavatra rehetra, sady tandrovonareo tsara amin'ny fampianarana nampitaiko araka ny nampitako azy taminareo, saingy ity misy zavatra tiako fantatrareo. I Kristy no mpifehy lehilahy rehetra, ny lehilahy no mpifehy ny vadiny, ary Andriamanitra no mpifehy an'i Kristy. Raha misy lehilahy misaron-doha rehefa mivavaka na rehefa milaza hafatra avy amin'Andriamanitra, mandritra ny fanompom-pivavahana, dia manala baraka an'i Kristy. Fa raha misy vehivavy tsy misaron-doha rehefa mivavaka na rehefa milaza hafatra avy amin'Andriamanitra, mandritra ny fanompom-pivavahana, dia manala baraka amin'ny vadiny, satria toy ny vehivavy no aratana volon-doha izy. Raha tsy misaron-doha ny vehivavy, dia aoka izy ho etezana volon-doha. Fa raha mamendritra amin'ny vehivavy ny etezana na aratana volon-doha, dia aoka izy saron-doha. Ny lehilahy dia tokony tsy saron-doha, satria mitaratra ny endrika mamboninahitra izy. Ny vehivavy kosa mitaratra ny voninahitry ny lehilahy, satria tsy avy amin'ny vehivavy no nakana ny lehilahy, fa avy amin'ny lehilahy no nakana vehivavy. Ary tsy ny lehilahy no noariana ho an'ny vehivavy, fa ny vehivavy no noariana ho an'ny lehilahy. Noho ny amin'ny anjely ary, dia tokony hanao saron-doha ny vehivavy ahafantarana fa manaiky ny fahefam-badiny izy. Kanefa moa ho antsika tafaray amin'ny tompo, dia natao ifameno ny vehivavy sy ny lehilahy, satria toy ny nakana ny vehivavy avy amin'ny lehilahy no hiterahan'ny vehivavy ny lehilahy, fa Andriamanitra kosa no hiaviany zavatra rehetra. Ianareo ihany no aoko hitsara. Mety ve raha tsy misaron-doha ny vehivavy no mivavaka amin'Andriamanitra mandritra ny fanompom-pivavahana? Na dia ny toetra voajanahary izao aza ve tsy mampianatra antsika fa hienatra ho an'ny lehilahy ny lava volo, saingy voninahitra ho an'ny vehivavy kosa ny lava volo? Ny volo lava manko dia nomena ny vehivavy mba ho saron-dohany. Kanefa raha misy olona mbola liana ady hevitra, dia aoka ho fantany fa tsy mba fanaontsika izany na fanao ny fiangonan'Andriamanitra. Ary amin'izao fepetra ataoko izao, dia tsy hideranareo aho tsy akory, satria ny fiarahanareo miangona dia tsy mampandroso amin'ny tsara fa vao mainka manimba. Voalohany indrindra dia reko fa rehefa miara-miangona ao am-piangonana ianareo, dia mifanaoko lafiny, ary mba inoko kely ihany izany. Tsy maintsy misy moa ny fitsotokotokoana eo aminareo mba hahitana tsara izay mahafatrapo eo aminareo. Rehefa miara-miangona ary ianareo, dia tsy nihinana ny fanasan'ny tompo velively, satria ny samihinana izay sakafo ny avy aloha no imasoany tsirairay, ka dia ao ny noana ary eo kosa ny mamo. Tsy manana tokantrano hihinanana sy sotroana ve ianareo? Sa dia satrinareo hanazimbazimba ny fiangonan'Andriamanitra sy hanome henatra ny tsy manana? Inona re no lazaiko aminareo? Hideranareo ve a? Tsia, tsy hideranareo amin'izany aho, fa izao no afatra noraisiko tamin'ny tompo ary nampitaiko taminareo. I Jesosy tompo tamin'ilay alina nanolorana azy dia nandray mofo, ary nisaorany an'Andriamanitra izany dia notapatapahiny ka nataony hoe: ny tenako ity izay ho anareo, izao no ataovy fahatserovanahy. Taoriany sakafo dia noraisiny toy izany koa ny kalisy, sady nataony hoe: ity kalisy ity dia ilay fanekem-pihavanana vaovao ahorin'Andriamanitra amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatserovanahy, isaky misotro amin'ny kalisy ianareo. Ko mandra-piavin'ny tompo dia manambara ny fahafatesany ianareo isaky ny mihinana izany mofo izany sy misotro izany fisotro izany. Noho izany na zovy na zovy mihinana ny mofo na misotro ny fisotro arosony tompo, ka tsy amin'ny toe-panahy mendrika dia homeloko amin'ny tenany tompo sy ny rany. Aoka ny olona andiny tena vao mihinana amin'izany mofo izany sy misotro amin'izany kalisa izany, satria izay mihinana amin'izany mofo izany ary misotro amin'izany kalisa izany nefa tsy mamantatra ny tenany tompo dia mihinany sy misotro hiantsiana ny sazan'Andriamanitra. Izany no mampisy marary sy farofo betsaka eo aminareo ary maro aza amin'ny maty. Fa raha mba mandiny tena isika dia tsy ho sazian'Andriamanitra, saziany tompo sy fahaiziny kosa isika mba tsy ho voaheloka miaraka amin'izao tontolo izao. Noho izany ry havako, rehefa miara-miangona andray nyfanasan'ny tompo ianareo dia mba mifampiandrasa raha misy noana, aoka izy hihinana any an-tokantranony mba tsy hiantsianareo ny sazan'Andriamanitra amin'ny fiarahanareo miangona, ary ny zavatra sisa dia alamiko rehefa tonga. Korintianina voalohany, toko faharoa ambin'ny folo. Izaho kosa ry havako, ny amin'ireo fanomezan'ny fanahy masina, iriko ny alalànareo ireo fanomezana ireo. Fantatrareo fa fombola tsy kristiana ianareo dia voasitona tany amin'ny sampo moana arak'izay ny taomana anareo. Ko ampafantariko anareo fa tsy misy olona tarian'ny fanahin'Andriamanitra ka hiteny anao hoe voahozon'i Jesosy, ary tsy misy koa afaka ilaza hoe i Jesosy ny tompo raha tsy tarian'ny fanahy masina. Voazarazara ho samihafa ny famoizam-pahasoavana, nefa ny fanahy masina dia iray ihany. Voazarazara ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Voazarazara ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany. Loharano ipiran'ny asa rehetra ao amin'ny olona rehetra. Samy homena fanomezana maneho ny fanahy masina ny olona tsirairay ho fanasoavana ny daholo be. Ny anankiray dia homeny fanahy teny feno fahendrena, ary ny anankiray homen'izany fanahy izany teny feno fahalalàna. Ny anankiray homen'izany fanahy izany finoana, ary ny anankiray homen'izany fanahy izany fanomezam-pahasoavana hanasitrana marary. Ny anankiray anao asa mahagaga, ny anankiray ilaza hafatra avy amin'Andriamanitra, ny anankiray ahay manavaka amin'ny fanahy masina sy ny fanahy manodoka, ny anankiray hiteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray anazava amin'ny fiteny tsy fantatra. Izany fanahy iray izany ihany no loharano ipoiran'ireo fanomezana rehetraireo, ka mizarazara azy arak'izay sitrapony amin'ny olona tsirairay. Eny, anankiray ny tena, kanefa misy zavatra maro ao aminy. Dia toy izany koa i Kristy, fa ireo zavatra rehetra anisan'ny teny ireo na maro aza dia tena anankiray ihany. Isika rehetra manko, na jiosy na hafa firenena, na mpanompo na tsy mpanompo, dia iray ny fanahy masina nanaovana batisa antsika mba ho tena anankiray ihany isika, ary iray ny fanahy masina nampisotroana antsika rehetra. Eny, ny tena dia tsy zavatra karazany iray monja no mamorona azy, fa maro. Raha nitongotra anao hoe tsy tanana ka tsy mba isan'ny tena, dia tsy izay akory no tsy ahaisan'ny tena azy. Raha nisofina anao hoe tsy maso aho ka tsy mba isan'ny tena, dia tsy izay akory no tsy ahaisan'ny tena azy. Raha maso ny tena manontolo, ahoana no andrenesany? Ary raha sofina ny tena manontolo, ahoana no anambolony? Eny, efa voalahatra Andriamanitra arak'izay nitiavany azy avy eo amin'ny teny ireo zavatra anisan'ny teny ireo. Tsy ho nisy ny tena raha karazany iray monja ny zavatra rehetra anisan'ny tena. Eny, maro ny zavatra anisan'ny tena, kanefa ny tena dia anankiray ihany. Ny maso tsy afaka ilaza amin'ny tanana ila hoe tsy laiko ianao, ary ny loha tsy afaka ilaza amin'ny tongotra roa hoe tsy laiko ianareo. Fa vao maika azy ireo heverina ho osa kokoa amin'ny zavatra anisan'ny tena no ilaina kokoa. Ireo zavatra anisan'ny tena heverintsika ho kely voninahitra kokoa no omentsika voninahitra kokoa, ary ny tsy misy aja amin'ny zavatra anisan'ny tena antsika no atsaintsika kokoa. Fa ny misy aja amin'ny zavatra anisan'ny tena antsika dia tsy mila izany, fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena antsika dia izay kely voninahitra kokoa amin'ny zavatra anisan'ny tena no efa nataony omem-boninahitra kokoa. Any ka tsy misy fisaratsarahana eo amin'ny tena, fa mifampiay avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena. Ko raha mijaly ny zavatra iray anisan'ny tena, dia miara-mijaly avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena. Fa raha omem-boninahitra ny zavatra iray anisan'ny tena, dia miara-mifaly avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena. ianareo rehetra ny tenan'i Kristy. Ianareo tsirairay kosa dia anisan'io tenan'io araka ny anjaranareo avy. Ary eo amin'ny fiangonana dia izao no nandaran'Andriamanitra ny olona. Voalohany, ireo apôstôly. Faharoa, ireo mpilaza avatra avy amin'Andriamanitra. Fahatelo, ireo mpampianatra. Manaraka izany, ireo mandray fanomezam-pahasoavana hanao asa mahagaga, hanasitrana marary, hanampy olona, hitondra olona ary hiteny fiteny samihafa tsy fantatra. Izy rehetra tsy akory tsy hoe apôstôly avokoa, na mpilaza avatra avy amin'Andriamanitra, na mpampianatra. Izy rehetra tsy akory tsy hoe nandray fanomezam-pahasoavana hanao asa mahagaga avokoa, na hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, na hanazava izany. Kanefa ireo fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra no ireo fantatra.
Ary dia ny lalana faran'izay tsara indrindra no atoriko anareo izao.
Korintianina voalohany, toko fahatelo ambin'ny folo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny fitenin'ny anjely aza aho, saingy tsy manam-pitiavana, dia zarivaraina maneno sy kipantsona mikarantsana fotsiny. Na dia manana ny fanomezana ilaza avatra avy amin'Andriamanitra aza aho, ka hatakatra ny zava-miafina rehetra sady ho feno ny fahaizana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra ilaina mba hahafindra tendrombohitra aza aho, saingy tsy manam-pitiavana dia tsinotsinona ihany. Na dia mizara ny fananako rehetra amin'ny mahantra sy mahafo ny tenako mba hirehareako aza aho, saingy tsy manam-pitiavana dia tsy misy mahasoa ahy akory izany. Maharo-po ny fitiavana, be amora-po ny fitiavana, tsy mialina ny fitiavana, tsy mirehare, tsy miheboebo, tsy manao ny tsy mendrika, tsy mitady ny ho azy, tsy mora sosotra, tsy manao andolo-po, tsy mifaly amin'ny tsirariny ataon'ny olona, fa mifaly amin'ny marina ataon'ny olona. Ny fitiavana no azakana ny zavatra rehetra, ka hananana finoana sy fanantenana ary fandeferana amin'ny zavatra rehetra. Tsy manam-pahataperana ny fitiavana. Hofoana kosa rahatr'izay ny filazana hafatra avy amin'Andriamanitra. Hitsahatra ny fitenenana fiteny tsy fantatra. Hofoana koa ny fahaizana, satria sombony ny zavatra haintsika, sombony ny afatr'Andriamanitra voalazantsika. Fa rehefa mbia mitanteraka dia hofoana ny sombotsombony. Fombola zaza, teniteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Rehefa tonga olo-dehibe a, dia nariko avokoa ny fanao ny zaza. Ankehitriny tokoa dia mahita manjavozavo toy ny amin'ny fitaratra isika, fa rahatr'izay vao ahita mifanatrika. Ankehitriny dia sombo no zavatra fantatro, fa rahatr'izay a vao hahafantatra tsara toy ny hafantaran'Andriamanitra. Izao kosa dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Korintianina voalohany, toko fahaefatra ambin'ny folo. Iezaho hatrany izay hananana ny fitiavana, nefa ireo fatratra koa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina, indrindra fa ny milaza hafatra avy amin'Andriamanitra. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny miantefa amin'ny olona, fa miatefa amin'Andriamanitra, satria tsy azon'olona izay tenenina fa herin'ny fanahy masina no hanambarany zava-miafina. Fa izay milaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa dia miteny miantefa amin'ny olona mba hampandroso azy ireo amin'ny finoana, ary koa ankahery sy ampionina azy ireo. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia ny tenany fotsiny no hampandrosoany amin'ny finoana. Fa izay milaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa dia ny fiangonana no hampandrosoany amin'ny finoana. Satroko ny samy itenenanareo rehetra amin'ny fiteny tsy fantatra, nefa aleoko nilazanareo hafatra avy amin'Andriamanitra. Fa izay milaza hafatra avy amin'Andriamanitra dia ambony kokoa noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha tsy hoe misy olona afaka manazava izay lazainy mba hampandroso ny mpiangona amin'ny finoana. Ko manontany anareo ary havako, raha mankaty aminareo aho ka fiteny tsy fantatra no itenenako aminareo, moa asoanareo ve aho? Tsy asoanareo aho raha tsy fanambarana, na teny feno fahalalana, na afatra avy amin'Andriamanitra, na fampianarana no itenenako aminareo. Raisy ohatra ireo zava-maneno tsy manana aina, toy ny sodina na ny valia. Raha tsy remazava sady miavaka tsara ny feo avoakany, moa ve izy ahalalana ny hira atao aminy avy? Ary raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza nyo makiady? Dia toy izany koa ianareo, ahoana no azahoan'ny olona izay lazainareo raha tsy mazava ny afatra ambaranareo amin'ny fiteny tsy fantatra? dia anao iteny entin-drivotra ianareo. Maro samihafa ny fiteny eto amin'izao tontolo izao, kanefa samy misy heviny avokoa. Ka raha tsy fantatro ary ny hevitry ny fiteny iresahan'ny olona amiko, dia ho vahiny amin'ilay olona miresaka amiko aho, ary ho vahiny amiko ilay olona miresaka amiko. Dia toy izany koa ianareo, satria fatrapaniry ny famoezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina ianareo, dia ireo ampandroso ny fiangonana amin'ny finoana no aoka hotadiavinareo hananana be dehibe. Noho izany, izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia aoka angataka amin'Andriamanitra mba ho afaka hanazava izany koa. Raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra manko aho, dia ny fanahiko no any mivavaka fa tsy mba mandray anjara ny saiko. Ahoana ary no ataoko? Hivavaka amin'ny fanahiko aho no sady hivavaka amin'ny saiko ihany koa. Hihira amin'ny fanahiko aho no sady hihira amin'ny saiko ihany koa. Raha ampanay fotsiny no isaoranao an'Andriamanitra, ataon'izay mpiangona sarabambe ahoana ny famaly amen ny hivavaka fisaorana vitanao? Tsy fantany akory manko izay lazainao. Raha ianao dia hivavaka fisaorana kanto ny vitanao, fa ny hafa kosa tsy nampandrosoinao amin'ny finoana. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra. Kanefa ao am-piangonana dia aleoko manao teny dimy mazava amin'ny saiko mba hampianarako ny hafa, toy izay teny arivoarivo amin'ny fiteny tsy fantatra.
Ry havako, aoka tsy ho zaza ianareo amin'ny fisainana. Eny, raha momba ny ratsy dia aoka ho zaza ianareo, fa raha amin'ny fisainana dia aoka olon-dehibe.
Fa izao ny voalaza ao amin'ny soratra masina: olona hafa fiteny no itenenako amin'ity vahoaka ity, hoy ny Tompo. Vava amin'ny vahiny no iresahako aminy, nefa na dia amin'izany aza dia tsy hoenony aho. Koa ny fanomezana iteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia famantarana ho an'ny tsimpiana fa tsy famantarana ho amin'ny mpino. Ny fanomezana ilaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa dia famantarana ho an'ny mpino fa tsy famantarana ho an'ny tsimpiana. Koa raha vory daholo mpiangona ka fiteny tsy fantatra no itenenan'ny olona rehetra, ary misy miditra ao aminareo ny mbola tsy malala na ny tsy mpino, tsy holazainy ve fa very saina ianareo? Fa raha samy laza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa ny olona rehetra, ka miditra ny tsy mpino na ny mbola tsy mahalala, dia iaiko diso meloka izy no ny anatra ataon'ny olona rehetra. Iseho miariary ny zavatra takonao ampony, ka iakohoka hivavaka amin'Andriamanitra izy, sady ilaza fa eo aminareo tokoa Andriamanitra.
Ahoana ary noho izy, ry havako? Raha miangona ianareo dia misy manana hira, misy manana fampianarana, misy manana fanambarana, misy milaza hafatra amin'ny fiteny tsy fantatra, ary misy manazava izany. Aoka ny zavatra rehetra atao mba hampandrosony mpiangona amin'ny finoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia aoka ho roa na telo raha be dehibe ka hifandimby, ary aoka isy anankiray manazava izany. Fa raha tsy misy olona manazava, dia aoka samy angina izy ireo mandritra ny fiaraha-miangona, ka ny tenany sy Andriamanitra ihany no itenenany. Ary ny amin'ireo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa, dia aoka ho roa na telo no iteny, fa ny sisa kosa mamantatra izay lazainy. Raha misy mahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra nefa amin'ireo izay mipetraka, dia aoka angina ilay efa miteny. Mahazo mifandimby milaza hafatra avy amin'Andriamanitra ianareo rehetra, mba hahazoany daholo be fampianarana sy fampiresehana. Ireo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra dia aoka hifehy fanomezana voarainy.
Satria Andriamanitra tsy mba loharano fikorotanana fa loharano fiadanana, araka ny fanao fiangonana rehetra eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra, dia aoka angina ireo vehivavy mandritra ny fiaraha-miangona, satria tsy azony atao ny miteny, fa aoka noho izy ireo araka ny voalaza amin'ny bokyny lalàna rahateo. Raha te hamotipoti-javatra izy, dia aoka samy anontany ny vadiny any an-trano, fa tsy sahaza raha vehivavy no iteny mandritra ny fiaraha-miangona. Ianareo ve no nipoiran'ny tenin'Andriamanitra, sa ianareo no hanatongavana? Raha misy miambo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra na mpanana fanomezana avy amin'ny fanahy masina, dia aoka ho fantany tsara fa didin'ny Tompo izao soratako aminareo izao. Fa raha misy tsy miraharaha izany, dia tsy miraharaha azy ny Tompo. Koa amin'izany ry havako, ireo mafy ny ilaza hafatra avy amin'Andriamanitra, saingy aza rarana ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Aoka atao ampahamendrehana sy filaminana avokoa ny zavatra rehetra. Korintianina voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo. Tiako ampatsiahivina anareo ry havako, ilay vaovao mafaly izay notoriko taminareo, ka noraisinareo sady hifikiranareo. Izany vaovao mafaly izany no hamonjena anareo koa, raha hatananareo araka ny nitoriko azy. Raha tsy izany kosa dia ninoniny foany ianareo. Izao no fampianarana isan'ny voalohany indrindra voaraiko ary nampitaiko taminareo. I Kristy dia maty ho fanalana, ny fahotantsika araka ny voalazan'ny soratra masina. Nalevina, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalazan'ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Petera vao tamin'ny roa ambin'ny folo lahy. Manaraka izany, dia mpiana mihoatra ny dimanjato no indray ny sehony, mbola velona mandrakadroany ny ankamaroan'ireo, fa ny sasany ihany no efa nodimandry. Taorian'izay, dia nisehony koa i Jakoba vao ny apôstôly rehetra, ary faran'izy rehetra mba hanisehony koa izay toy ny zaza tsy tonga volana. Raha izaho manko dia farahidina amin'ny samy apôstôly, ka tsy mendrika antsoina hoe apôstôly satria efa nanenjika amin'ny fiangonan'Andriamanitra, saingy ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho. Ary tsy very maina tao amiko ny fahasoavana nomena, fa niasa mihoatra noho ny apôstôly rehetra, kanefa tsy izaho fa ilay fahasoavan'Andriamanitra niaraka tamiko. Ko izany ary no hotorianay, na izao na ry zareo, ary izany no efa ninonareo.
Raha i Kristy nitorianay fa nitsangana velona avy tany amin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany aminareo fa tsy hitsangana velona ny maty? Fa raha tsy hitsangana velona ny maty, na dia i Kristy aza dia tsy ho nitsangana velona mihitsy. Ary raha tsy nitsangana velona i Kristy, dia tsy misy fotony izay torianay, ary tsy misy fotony izay inonareo, ary dia hita fa vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay, satria ilaingany nanambaranay fa Andriamanitra dia nanangana ny Kristy ho velona. Na dia Andriamanitra azy tsy ho nanangana ny Kristy ho velona, raha marina fa tsy nitsangana velona ny maty. Eny, raha marina fa tsy nitsangana velona ny maty, na dia i Kristy aza dia tsy ho nitsangana velona. Ary raha tsy nitsangana velona i Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola tavela ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Ary dia very koa izay efa nodimandry ka nino an'i Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika an'i Kristy, dia faran'izay mahonena isika amin'ny olon-drehetra.
Efa nitsangana velona avy tany amin'ny maty tokoa anefa Kristy, santatra ho andreo nodimandry. Ary satria olona iray no niavian'ny fahafatesana, dia olona iray ihany koa no hiavian'ny fitsangana amin'ny maty. Eny, toy ny hafatesan'ny olona rehetra noho izy tafaray amin'ny Adama, no haveloman'ny olona rehetra noho izy tafaray amin'i Kristy, saingy manaraka amin'ny filaharany ihany. I Kristy no santatra, fa ireo voatokana ho an'i Kristy amin'ny fotoana hiavian'i Kristy, aorian'izany dia ho tonga amin'ny farany. Ho foanan'i Kristy avokoa ireo fanapahana sy fahefana ary hery manohitra azy, ka atolo ny an'ilay Andriamanitra sady ray ny fanjakany. Satria tsy maintsy manjaka Kristy, ary ataon'Andriamanitra eo ambany tongotr'i Kristy avokoa ireo fahavalo rehetra. Ny fahavalo farany ho foanana dia ny fahafatesana, fa hoy ny soratra masina hoe: ny zavatra rehetra dia nampanekin'Andriamanitra ho eo ambany tongony. Kanefa raha ny soratra masina milaza hoe nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia miariary fa tsy mba isan'izany Andriamanitra izay nampanaiky an'i Kristy ny zavatra rehetra. Ary rehefa nampanekin'Andriamanitra an'i Kristy ny zavatra rehetra, na izanaka ihany koa azy, dia anaiky an'Andriamanitra izay nampanaiky azy ny zavatra rehetra, any ka ho zavatra rehetra amin'ny olona rehetra Andriamanitra. Raha tsy izany, inona ny tadiavin'ireo olona tao batisa misolomy maty? Raha tsy mitsangana velona mihitsy ny maty, ahoana ireo olona ireo no atao batisa misolo azy ireny? Ary izay koa, ahoana no dia hanaovanay fiveriny anay lalandavy izao? Ry havako, ilay ho fahadisan'andro vaky aho. Lazaiko marina aminareo izany satria ianareo no reharehako amin'ni Kristy Jesosy tompontsika. Raha arak'izay hevitr'olombelona fotsiny no aretako fanenjehana mafy teto Efeso, soa inona no azoko tamin'izany? Raha tsy nitsangana velona ny maty, dia aoka ihinana sy sotro isika fa ho faty rahapitso? Aoka tsy ho voafitaka ianareo, fa mamoetra ny toetra tsara ny namana tsy valahara. Samy tonga saina araka ny tokony ho izy, ka aza manoty intsony. Misy manko aminareo tsy mahalala an'Andriamanitra akory, ny ampahamenatra anareo no ilazako izany.
Kanefa izy anontany hoe, fomba ahoana no hitsangana ny matovelona? Toy inona no tenany zavatra ananany? Izato adalànao, maty aloha ny voafafinao vao velona indray. Voa fotsiny ihany no fafinao, akotry na masomboly hafa fa tsy ny tenany izay vao hitsiry. Andriamanitra kosa arak'izay tiny no manome tena ilay nafafy, ary ny voafafy rehetra dia omeny tena tandrify ny karazany avy.
Tsy mitovy nofo ny zava-miaina rehetra mitafy nofo, hafa ny an'olombelona, hafa ny am'biby, hafa ny am'vorona, ary hafa ny an'trondro. Misy koa tenany zavatra eny amin'ny habakabaka, ary misy tenany zavatra ety an-tany. Hafa ny famirapiratan'ireo tenany zavatra eny amin'ny habakabaka, ary hafa ny famirapiratan'ny tenany zavatra ety an-tany. Hafa ny famirapiratan'ny masoandro, hafa ny famirapiratan'ny volana, ary hafa ny famirapiratan'ny kintana. Ary na ny kintana anankiroa azy dia samy hafa ny famirapiratany. Dia toy izany koa rehefa hitsangana velona amin'ny maty. Vatana mety loha no afafy, fa vatana tsy mety loha intsony no hitsangana velona. Vatana mahonena no afafy, fa vatana be voninahitra no hitsangana velona. Vatana malemy no afafy, fa vatana mahery no hitsangana velona. Vatana mananaina no afafy, fa vatana anjaka amin'ny fanahy masina no hitsangana velona. Eny, misy vatana mananaina, ary misy ny vatana anjaka amin'ny fanahy masina. Arak'izany koa no voalaza ny soratra masina hoe, "I Adama, ilay olona voalohany dia natao mananaina, fa ilay dama farany kosa natao feno fanahy mahavelona." Kanefa tsy izay anjaka amin'ny fanahy masina no tonga mialoha, fa izay mananaina. Taoriana vao tonga izay anjaka amin'ny fanahy masina, ilay olona voalohany dia avy amin'ny tany ka tany, fa ilay olona faharoa dia avy any an-danitra. Ireo an-tany dia manahaka ilay olona avy amin'ny tany, fa ireo any lanitra kosa dia manahaka ilay olona avy any an-danitra. Tahaka ny tondrantsika ny endrik'ilay olona avy amin'ny tany, no hitondrantsika ny endrik'ilay olona avy any an-danitra. Izao kosa ny lazaiko ry havako, ny olombelona nofo aman-drà dia tsy afaka hanana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary izay tratry ny fahalovana dia tsy afaka hahazo anjara amin'ny tsy fahalovana. Indro misy tsiambaratelo ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra. Vetivety foana, indray mpimaso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana avokoa isika rehetra. Satria haneno ny trompetra farany, dia hitsangana velona ireo maty, ka tsy hotratry ny fahalovana intsony, ary hovana isika. Ka ity mety loha ity, dia tsy maintsy hitaviny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity, dia tsy maintsy hitaviny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ilay teny soratra masina hoe, "Noresena ny fahafatesana ka levona." Aiza ny fandresenao ry fahafatesana? Aiza ny lefinao maranitra ry fahafatesana? Fa ny fahotana no lefina maranitra anindronina ny fahafatesana, ary ny lalàna no hery aombiasan'ny fahotana. Kanefa isaorana ny Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'izany ry havako malala, aoka ianareo iorina mafy, tsy voahozongozona, ahefa bebe kokoa hatrany eo amin'ny asan'ny Tompo. Satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fisasaranareo amin'ny fanompoana ny Tompo.
Korintianina voalohany, toko fahaenina ambin'ny folo.
Momba ny famorim-bola atao ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny Jerosalema dia izao: mba manaova koa ianareo arak'ireo fipetrana saiko na raha ny fiangonana rehetra ny Galaty. Isan'alahady dia samy mba manokana vola ho amin'ny avy arakarak'izay vola miditra ka hahitahiry izany, mba tsy ilainy intsony ny amorim-bola amin'ny fahatongavako. Ary rehefa tonga dia izay olona sitrakareo no iraiko sy ampombaiko taratasy mba hitondra ny fanomezanareo akany Jerosalema. Raha ilaina moa ny andehanako any, dia hiaradia izahay. akaty aminareo aho rehefa avy nitety any Masedonia fa hiteto faritany io a. Angamba hitoetra maritra eo aminareo a na andany ririnina mihitsy aza, ka dia ianareo no amatsy ahy sy anatitra ihany amin'izay toerany tokony alehako. Fa tsy mikasa hitsidika anareo mandalo fotsiny a, satria manateny hitoetra eo aminareo fotoana maharitraritra raha sitrapon'ny Tompo, kanefa mbola hijanona eto Efeso aho mandra-piavin'ny Pantekosta, satria varavarana lehibe no misokatra ho ahy ahazoko miasa tsara eto, na dia maro aza ny mpanohitra. Rehefa tonga Timôty dia mba ataovy izay atsapany fa tsara fandray azy ianareo, satria miasa tahaka koa izy amin'ny asan'ny Tompo, aoka mba tsy hisy anao tsinotsinona azy. Omeo vatsy izy ary atero mba ho tonga soamatsara ty amiko fa miandry azy a sy ireo avana iray finoana eto. Fa i Apolao avantsika kosa dia nampirisihako matetika akaty aminareo miaraka amin'ny havana sasany iray finoana, saingy tsy tiany atao mihitsy izany ankehitriny fa ho avy ihany izy rehefa misy hahafahany. Miambeny ianareo, mamahara tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-daha mahereza, ataovy ampitiavana ny zavatra rehetra. Fantatrareo ry Stefanasy mianakavy, ireo no kristianina voalohany tany Akaia sady nanoka tena nampy ny vahoakan'Andriamanitra. Mangataka anareo a ry havako mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny, mba amin'izay rehetra miara-miasa sy miara-misasatra aminy. Mahafaly ihany fahatongavan'i Stefanasy sy Fortunato ary Akaiko fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo, sady namelombelona izy teo lahy no namelombelona anareo, ko mahaiza mankasitraka ny olona tahaka ireny.
Manao velomanareo ireo fiangonana ty amin'ny faritany Azia. Noho isika tafaray amin'ny Tompo dia manao velomanareo i Akwila sy Prisila mbamin'ny fiangonana mivory eo an-tranony. Manao velomanareo ireo havana rehetra iray finoana eto mifanaova veloma amin'ny fanoroam-pihavanana.
Soratanako izao dia izao: veloma hoy Paoly, raha misy tsy manam-pitiavana ny Tompo, aoka izy voahozina marana ta aviry tomponay io. Omba anareo aneny fahazoavan'i Jesosy Tompo, momba anareo rehetra izay tafaray amin'i Kristy Jesosy ny fitiavako.